První čtení, tento úryvek evangelia, jsou krásné a velmi důležité texty, které se hrály velkou roli v dějinách křesťanského myšlení. Soustředíme se trochu na ten první. Je to úryvek z básně o stvoření světa a člověka. Poznámka pod čarou. Doufal jsem, že tahle ta poznámka už nebude nutná a věřím, že pro většinu z vás není nutná, ale prožil jsem nedávno takový šok, kde jsem si uvědomil, že možná některé věci nejsou tak samozřejmé, jak jsem si domníval, že samozřejmé jsou. Dostal jsem dotaz od jednoho člověka, katolíka, vysokoškolsky vzdělaného, kam máme situovat toho Adama a Evu do toho evolučního obrazu světa, jestli to byli neandertálci, nebo jestli to byli australopitékové, nebo homo erectus, a jestli měli ten mozek už natolik vyvinutý, aby mohli rozeznat dobro a zlo, tak dále. Tak jsem nejdřív jsem se domníval, jestli se měli legraci, pak jsem viděl, že to myslí vážně. Říkal, no, jako každý člověk, který trochu pracuje Biblí odborně, tak ví, že Bible používá různé typy jazyka a různé literární druhy. A to vyprávění o stvoření světa a stvoření člověka a prvním pádu je báseň, která se vztahuje k určité filozofické pravdě formou mýtického vyprávění s velmi živými a důležitými obrazy a metaforami. Ale to je skutečně jiné vyprávění, než je vyprávění přírodovědeckého popisu vzniku světa a člověka. Ty dvě věci dávat dohromady je naprostý nesmysl. Tak se ještě ujistil, tak jako ten Adam a Eva nejsou historické postavy, opravdu se to nestalo, nebyl tam někde ten ráj a ten had. A tak to tedy není pravda. Nejsou to historické postavy, nestalo se to a je to pravda. Je to pravda v úplně jiném slova smyslu. Ta archaická náboženství se vztahují k této základní filozofické otázce o původu zla básnickou formou a používají metaforického jazyka. V době premoderní si asi lidé nekladli otázku po historicitě těch příběhů a pravděpodobně o nich spontánně meditovali. Pak nastala doba novověku, kdy na ten trůn pravdy usedla přírodověda. A její pohled na svět byl natolik mocný a sugestivní, především asi proto, že byla bází pro techniku, která nedává člověku moc přetvářet svět. Ten přírodovědecký přístup zachází s empiricky zjistitelnými fakty a uspořádává je do určitých paradigmat, do určitých teorií. Ta empiricky zjistitelná fakta se stále doplňují. A proto čas od času je třeba změnit to paradigma, změnit tu teorii. Jedna z velkých změn paradigmat přišla Darwinovou teorií. Darwin přišel s geniální myšlenkou udělat z biologie historii. Podívat se na přírodu historickýma očima, poučenýma Hegelem a Hegelovským historickým přístupem ke skutečnosti. Tohle to pomohlo pochopit nejrůznější souvislosti vzniku různých živočišných druhů, včetně člověka. Do dneška jsou určité otevřené otázky týkající se přechodu z těch jednotlivých fází. Do tohoto paradigmatu se ale dostala ještě jedna věc. Darwin tam promítl nejenom to schéma historie, ale také určitou sociální skutečnost své doby. Doby nejrůznějších sociálních sporů. A začal vykládat ten mechanismus vývoje v duchu tehdejší společnosti, toho sporu, v kterém vítězí silnější a který se lépe přizpůsobuje. Tenhle ten způsob výkladu Darwinovy teorie evoluce, která v tom biologickém je nepopiratelná, vedl k velmi nebezpečným ideologickým zkreslením. nacismus, komunismus si vzali vlastně tuhle tu teorii o vítězství silnější rasy, pokrokovější třídy a tak dále. Dnes možná i ten pohled na vývoj v přírodě, do něj aplikujeme spíše naši zkušenost, sociální zkušenost, že to, co nese vývoj dopředu, je spolupráce, schopnost kooperace a komunikace. Čili i to třídění těch empirických fakt dostává určitý nový klíč. Takže tohle je ten vývoj vědeckého pohledu na svět, který je nesmírně důležitý, ale je stále dynamický a stále se vyvíjí a jsou tam ty změny paradigmat. Ty archaické texty se nevyvíjí a to, co se vyvíjí, je jejich interpretace. Ta premoderní doba brala pravděpodobně bez velkých problémů ta náboženská vyprávění. Moderní doba, doba novověku, chápala ty vědecké teorie jako tu plnost pravdy, což je samozřejmě také hluboký omyl, protože na některé otázky, jako je například ta otázka původu zla, věda nám žádnou odpověď nedá, v tom není naprosto kompetentní. To je filozofická otázka a ty nábožensko-mýtické směry určitým způsobem se blížily k té hlubší, rovině, ne to, jak věci vznikaly, na co nám odpovídá věda, ale na otázku smyslu a významu. To je otázka filozofická, to je otázka teologická, to není otázka přírodovědecká. A postmoderní doba, v které žijeme, ví o té pluralitě pravd, o té oprávněnosti těch různých přístupů ke skutečnosti, podobně jako umění, že nemůžeme říct, že Picassův slavný obraz ženské tváře není pravda, protože žádná žena takhle nevypadala, nebo možná tak vypadala po autonehodě, ale to neznamená, že to není pravda, nebo že to je méně pravda, než obraz, který má téměř fotografickou přesnost. To je prostě jiný styl, to je realistický styl, to je surrealistický styl, jsou to jiné styly, které jiným způsobem interpretují skutečnost. A u těch mýtických příběhů, že, které jsou nám dány proto, ne abychom je brali jakožto nějakou vědeckou teorii, ale je to podnět k meditaci, k promýšlení, k interpretaci. Ten text se nemění, ale mění se jeho interpretace. A je třeba také, a to je jeden z darů současné práce s biblickými texty a vůbec s náboženskými texty, je třeba je vidět v určitém srovnání. Ty archaické básně o původu člověka, o původu zla, kladou ten původ zla do kosmogeneze, do vzniku kosmu, do vzniku světa. A většinou pracují s představou, že byly dva principy na počátku. Princip dobra, princip zla. Dobrý Bůh, zlý Bůh. Gnóze, mocný směr, který byl dlouho konkurencí křesťanství a má i v moderní době různé varianty, věřila ve skrytého dobrého Boha, z kterého se emanovaly lidské duše, a pak zlého Boha Demiurga, který stvořil tento svět se všemi jeho problémy a do té hmoty, do toho hmotného světa uvrhl člověka, lidskou duši, která v tom hmotném světě a hmotném těle je uvězněna. Podobný princip potom uplatňuje Platon a řecká filozofie, když filozoficky vykládá řecké mýty, nebo indická náboženství, která vidí v tom hmotném světě závoj májin, za kterým také podobně jako u toho Platona je ta ideální říše nepohnutých ideí. Oproti všem těmhletěm školám Bible předkládá docela jiný pohled. Je tam jeden Bůh a dobrý Bůh, který tvoří svět jakožto dobré. V té básni o stvoření Bůh opakuje po každém díle toho každého dne a bylo to dobré, podle jednoho překladu, a bylo to krásné. Čili na počátku není nějaký boj bohů, boj principů, čili ten příběh o počátku zla je vložen později, je vložen do lidských pradějin. Tohle je velmi podstatný rozdíl biblického výkladu oproti těm výkladům mytologií ostatních národů. A teď tady máme příběh, který je otevřen různým interpretacím. My už jsme si něco o tom řekli na popeleční středu, o tom obrazu, že člověk je vzat z prachu země, že je vzat z něčeho, co je symbolem nicoty, a že v člověku se setkává princip nicoty, je vzat z toho prachu země, z onoho nic, kterého nikdo než Bůh může něco udělat, a zároveň Bůh mu vdechne duch života. Čili člověk už ve své existenci nese v sobě ty oba dva póly, ten pól nicoty, konečnosti, smrtelnosti, a zároveň je tvůrcem, protože je obrazem Boha stvořitele a má v sobě tu tvůrčí potenci Božího ducha života, který byl člověku vdechnut. A tenhle ten příběh vypráví, že člověk je pokoušen k tomu, a to už je jedna z možných interpretací, že člověk je pokoušen k tomu, aby se nespokojil s tím, že je pouhým obrazem Boha. To je samozřejmě strašně důležité, protože v orientálním světě ten, který měl pečeť, na které byl obraz panovníka, tak mohl jednat ve jménu panovníka. Byla to jakási legitimace jeho oprávněnosti jednat v duchu panovníka. Člověk je podle biblického vyprávění nejenom tím, kdo nese tu pečeť, ale on sám je tou pečetí, on sám je tím Božím obrazem, on sám je Božím splnomocněncem vůči přírodě a má poslání, mimořádné poslání uprostřed celého toho díla stvoření. To je věc, o které se dneska velice diskutuje, jestli tohleto, tento pohled té lidské důstojnosti neznamenal ve svých důsledcích také jakousi lidskou povýšenost oproti stvoření a jestli dnešní zneužívání přírody není svým způsobem důsledkem určitého chápání tohoto mimořádného postavení člověka. Řekl bych, že ne, Biblii je řečeno, aby člověk přetvářel zemi, ale ne, aby ji ničil, aby se o ní staral. A tenhle ten příběh nám říká, že člověku nebylo dost, aby byl tímto obrazem Božím, ale chtěl být skutečně jako Bůh. On už byl jako Bůh, protože obraz je něco jako. Je Boží metaforou, je Boží symbolem, je Božím obrazem. Svým bytím poukazuje k Bohu. To je strašně důležité slovo. To je něco, co založilo vědomí lidské důstojnosti, lidských práv. Celá filozofie lidských práv byla založena na tom, že tuto důstojnost, kterou člověk má, má od Boha, ne od státu. Proto můj stát nemůže upřít, musí pouze respektovat. Čili celá ta filozofie lidských práv, svobody je postavena na tomto důležitém biblickém obrazu, který se hrál nesmírně důležitou úlohu především v západním myšlení, v celém křesťanském myšlení. Ale tenhle příběh nám říká, že člověku to nebylo dost a že chtěl jiným způsobem být jako Bůh. A že je k tomu pokoušen tím duchem zla, aby se postavil na místo Boží, aby zaujmul to God-like position a sám rozhodoval, co je dobré a zlé. A tenhle biblický příběh v tom vidí příčinu zla. Vidí v tom jakýsi archetyp, vidí v tom jakýsi klíč k pochopení toho, kde se vzal hřích, jakýsi pravzor všech hříchů, že v každém hříchu je nějakým způsobem obsaženo to, že se člověk chce chovat, jako by byl Bůh, a neohlížet se na Boží vůli. Neptat se, jestli je něco dobré nebo zlé, ale rozhodnout o tom sám, podle své chuti. To je to pokušení, to je ten hřích, který má možná dva aspekty. Jedna ta nedůvěra vůči Bohu. Bůh říká, respektuj tu moji svobodu. Je tam něco, čeho se nemáš dotýkat, co ty nemáš brát do své režie. A člověk nechce přijmout tohleto, se nedůvěřuje tomu, že ten boží zákaz je něco, co je k lidskému dobru. A přestoupí ten příkaz, začne si hrát na Boha a v tom okamžiku zjistí, že je nahý, že je zranitelný, že je obnažený, že je konečný, že je smrtelný, že opravdu není Bůh. A tohle je základ a obraz všech hříchů. Hrát si na Boha, já si budu podle své vůle rozhodovat o tom, co je dobré a zlé, nebudu se ptát, co je dobré a zlé, co je vůle Boží. To je ten prahřích, kterému Augustin dal ten nešťastný název dědičný hřích, nebo on tenkrát nebyl nešťastný, nešťastný se stal v době, kdy jsme měli teorii dědičnosti a lidi to začali chápat jako něco, co je dědičné ve smyslu teorie dědičnosti jako biologická věc. To samozřejmě není. Je to něco, co je jakýsi pravzor a archetyp. Takže tento adamovský způsob být jako Bůh je tím obrazem hříchu. Proti tomu svatý Pavel staví obraz Krista, který je jakoby novým Adamem, jakoby anti-Adamem. Ježíš Kristus ukazuje v evangeliích jiný způsob, jak být jako Bůh. Říká, buďte jako můj nebeský Otec, který sesílá svůj déšť na spravedlivé, nespravedlivé, dává svému slunci svítit na dobré i na zlé. Napodobujte Boha v oné bezhraniční lásce. Tím se podobejte Bohu, tím buďte jako Bůh. Buďte jako Bůh, který vše objímá svou nerozhranitelnou láskou. My stále rozdělujeme my a oni a tak dále, ale Ježíš nás zve k cestě lásky, která překračuje všechny tyhle ty hranice. Samozřejmě tohle je úkol, který nikdo z nás nemůže zcela naplnit. Je to jakýsi eschatologický cíl, ke kterému se nanejvýš blížíme. Ale naše cesta, náš duchovní život, náš morální život, naše křesťanská existence má být cestou k tomuto cíli. Překonat ty hranice, které si lidé staví mezi sebe, různé ty nacionálně, rasové, jiné. A napodobovat Boha v jeho nepodmíněné a vše objímající lásce. Tak máme být jako Bůh. Takže stojí proti sobě ty dva póly, ty dva způsoby, jak být jako Bůh. Tento adamovský, ukrást si boží suverenitu a chovat se nezodpovědně a suverénně, jako bychom byli bozi, anebo napodobovat Boha v jeho nepodmíněné lásce. A to je ta Kristova cesta, jak být jako Bůh, jak být božími syny a dcerami. Tak možná tohleto na okraj textu, který je důležitý. Znovu opakuji, je to básnický text, což neznamená žádné znevýhodnění oproti textům vědeckým. Básnický text není o nic méně pravdivý než vědecká teorie. Jsou to dva různé způsoby. Po tom velkém obratu současné filozofii, po tom takzvaném linguistic turn, Wittgensteinově obratu k jazyku, víme, že existují různé jazykové hry a že věda je jedna jazyková hra, mýtický text je druhá jazyková hra a jsou to způsoby, jakými se z různých perspektiv přibližujeme k plnosti pravdy, kterou nikdo z nás nemůže plně zvládnout. Ani ten vědecký přístup, ani ten mýtický přístup. Ten jeden se přibližuje, druhý se přibližuje pomocí metafor. A to, co je důležité, nechat v sobě, jak si o těchto věcech přemýšlet, nechat je v sobě pracovat, nechat tu vědeckou teorii pracovat v našem racionálním díle. a nechat ten mýtický obraz naší imaginaci, naší schopnosti rozjímání, vnitřní práce s těmi velmi mocnými a často uzdravujícími obrazy. Tak snad toto.